Prin cântarea aceasta, dragii mei, s-am prospătat în mințile noastre Psalmul 63, care s-a citit la timpul de rugăciune. Și încă o dată am putut să constatăm faptul că în atenția acestui mare om al lui Dumnezeu, David era Dumnezeu. Nu știu dacă am avea careva dintre noi marile responsabilități pe care le-a avut David ca împărat, am putea să scriem un asemenea psalm în care să spunem că deasupra tuturor lucrurilor, ca atenție specială pentru noi este Dumnezeu. Frații mei, un împărat s-ar putea să aibă ca prioritate pentru activitatea lui de fiecare zi politica internă a împărăției sau politica externă. Sau problemele generale cu care se confruntă o împărăție. Și cu toate acestea, David zicea, pentru mine Dumnezeu este atât de important încât și noaptea mă gândesc la El. Să nu mai vorbim de ziua. Bine, dragii mei, în această dimineață când suntem aici în casa lui Dumnezeu, cel puțin în locul acesta cred că ar trebui să ne gândim cel mai mult la Dumnezeu sau numai la Dumnezeu. Mai ales acum când scripturile, cuvântul Bibliei, îl înalță pe Dumnezeul acesta înaintea noastră, pe Dumnezeu și făgăduințele Lui. Nu e așa că Dumnezeul Bibliei este un Dumnezeu care face făgăduințe mari, promisiuni mari? Promisiuni demne de mărimea acestui Dumnezeu. Știți că într-o zi Dumnezeu l-a chemat pe Avram, care stătea bine mersi în țara lui, dincolo de râu, avea afacerile lui, era un om prosper și Dumnezeu l-a chemat și a zis, ieși și du-te într-o țară unde te voi binecuvânta și îți voi înmulți nespus de mult sămânța ta. Vei avea urmași extraordinar de mulți. E o făgăduință mare asta. Nu ni se pare prea mare dacă nu știm tot contextul în care a vorbit Dumnezeu. Dar Dumnezeu a făcut făgăduința aceasta unei familii care nu putea să aibă copii. Și din nimic, zice Dumnezeu, acolo unde te duci, tu te voi binecuvânta și îți voi înmulți nespus de mult sămânța. E o făgăduință mare în contextul acesta. Evreilor care se aflau în robia Egiptului, Dumnezeu le-a făcut această promisiune. După 400 și ceva de ani, vă scot de acolo și vă duc într-o țară în care curge lapte și miere. Câteva generații la rând au slujit ca robi și dintr-o dată vine Dumnezeu și spune, vă scot de aici. N-ai tu lider? N-ai tu armată? N-ai tu un sistem bine pus la punct de organizare? În fața ta sau deasupra ta ca autoritate este imperiul cel mai puternic al vremii și vine Dumnezeu și spune, vă scot și vă duc într-o țară în care curge lapte și miere. Extraordinară promisiune. Dumnezeu este Dumnezeul promisiunilor mari. Ei, dragii mei, pentru noi nu-i nici promisiunea lui Avram, nu-i nici promisiunea de a ieși din Egipt și a merge într-o țară pământească în care curge lapte și miere. Nu știu pe unde mai curge lapte și miere astăzi. Dar pentru noi este făgăduința asta care rămâne și astăzi în picioare, să intrăm în odihna lui Dumnezeu. Și vă întreb, dragii mei, este mare promisiunea asta? Și oameni pierduți în păcatele noastre, care n-avem altă adresă, altă destinație decât moartea și țărâna și apoi iazul de foc ca oameni păcătoși, să auzim din partea lui Dumnezeu dintr-o dată promisiunea că ne smulge Dumnezeu din împărăția întunericului și ne strămută Dumnezeu în împărăția dragostei Fiului Său. Este mare promisiunea asta. Asta e odihna lui Dumnezeu. Să ne ia Dumnezeu din lume și să ne pună Dumnezeu în împărăția Lui și într-un final să fim în eternitate în împărăția Lui. Extraordinară promisiunea aceasta. Numai că, ascultați ce spune Scriptura. Rămâne, deci, ca să intre unii în odihna asta. Frații mei, suntem aici câteva sute de oameni. Câteva sute de oameni venim aici duminică de duminică. S-ar putea undeva într-o altă biserică să meargă peste 1000 sau 1000 de oameni care să audă această făgăduință extraordinară a lui Dumnezeu, că Dumnezeu ne ia dintr-un loc al morții să ne strămute în împărăția vieții. Și cuvântul acesta se adresează la sute și la mii de oameni și la milioane și miliarde de oameni și spune, rămâne ca să intre unii. în odihna asta. Dar am fost obișnuit să vedem în dreapta noastră pe bancă pe cineva, fiecare duminică. În stânga noastră pe bancă, în adunare, pe cineva în fiecare duminică. Noi cam avem locurile noastre. În față cam știm cine stă, în spate cam știm cine stă. Și dintre ăștia cu care ne-am obișnuit de o viață în casa lui Dumnezeu, rămâne să intre unii în împărăția lui Dumnezeu. Domne, vă duceți aminte întrebarea pusă în seara cine? Doamne, noi fi eu? Cel care să rămân? Să nu intru? N-o fi soția mea? N-o fi soțul meu? N-o fi copilul meu? N-o fi cumva fiica mea? Pentru că așa spune Biblia, rămâne să intre unii în împărăția lui Dumnezeu. Doamne, de ce? Pentru că dorința este ca să intre toți. De aceea zicea autorul acestei epistole încă de la începutul capitolului 4, niciunul să nu se pomenească că rămâne pe afară. Vrea Dumnezeu să intrăm. Și cu toate acestea intră unii. De ce intră unii? Știți de ce intră unii, frații mei? Totul este în funcție de atitudinea pe care o avem față de cuvântul lui Dumnezeu. Și ascultați să vă citesc din Biblie. El hotărăște din nou o zi, astăzi, zicând în David după atâta vreme cum s-a spus mai sus, astăzi, dacă auziți glasul lui Dumnezeu, nu vă împietriți inima. Că totul este legat de felul în care ne raportăm la cuvântul lui Dumnezeu. Nu e așa, frații mei, că au fost duminici în care am venit aici și ne-am gândit în altă parte și frații au vorbit și au vorbit poate singuri. Nu e așa? Și nu ne-am dat seama că felul în care ascultăm cuvântul lui Dumnezeu ne califică sau ne descalifică vis-a-vis de intrarea noastră în odihna eternă a lui Dumnezeu. Rămâne să intre unii care știu ce să facă astăzi cu cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea, dragii mei, în minutele următoare, în câteva minute în continuare, să vorbesc despre cum trebuie să ne raportăm la cuvântul lui Dumnezeu. Și fie ca Domnul să ne învețe lecția asta, nu doar pentru astăzi, pentru totdeauna. Când luăm cartea asta acasă, frații mei, să știm cum trebuie să ne raportăm la cartea asta. Când stăm în biserică și cineva citește din cartea asta și predică din cartea asta, să știm cum să ne raportăm, că aici e cuvântul lui Dumnezeu. Ne califică sau ne descalifică, dragii mei, pentru intrare în împărăția veșnică a lui Dumnezeu, în odihna eternă a lui Dumnezeu. Cum trebuie să ne raportăm la cuvântul lui Dumnezeu? E o întrebare la care vreau să răspund cu ajutorul Domnului din textul acesta, chiar dacă și fratele Dani a mai spus câte ceva în acest sens. În primul rând, trebuie să ne raportăm la cuvântul lui Dumnezeu cu acceptare. Adică atunci când Dumnezeu îmi vorbește, într-un fel sau altul, la biserică sau dincolo de zidurile acestea, eu trebuie să accept vorbirea lui Dumnezeu. Și vă întreb, frații mei, cum trebuie să o accept? Știți, imediat când se citește în Scriptură și când se predică din Scriptură, noi abordăm cu mintea ceea ce ni se spune. Și e bine așa, nu-i rău. Începem să înregistrăm cuvinte, să înregistrăm fraze, să înregistrăm mesaje. Numai că vorbirea lui Dumnezeu, dragii mei, trece uneori dincolo de puterea noastră de înțelegere. E așa, frații mei? S-a dus într-o zi un înger trimis de la Dumnezeu din cer la Fecioara Maria și a zis, vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Emanuel. Știți care a fost reacția acestei femei? A înțeles foarte bine ce a spus îngerul. A înțeles perfect. I-a vorbit pe limba ei. N-a vorbit într-o altă limbă. Mesajul a fost clar. Vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu căruia vei pune numele Emanuel. Dar marea problemă a fost că mesajul ăsta era dincolo de puterea ei de a înțelege ca împlinire. Știți care a fost reacția acestei femei? Cum se va face lucrul ăsta? Și vă întreb, cum trebuia să abordeze femeia asta, tânăra asta, dragii mei, mesajul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu? Cu mintea nu putea să o facă. trebuia să-l abordeze acceptându-l prin credință. Că mesajele de la Dumnezeu, dragii mei, trec dincolo de puterea noastră de înțelegere ca împlinire. Pentru că vin de la un Dumnezeu care nu intră în limitele noastre. De aceea când Dumnezeu îmi vorbește, trebuie să cred și spune că n-au intrat ăștia de aici din cauza necredinței lor. Într-o zi, împăratul din Samaria s-a dus la Elisei foarte mânios. Când a văzut drama prin care trece cetatea, trec locuitorii din cetate, când femeile acelea au venit la el să le facă dreptate pentru că au ajuns până să-și mănânce copiii, împăratul s-a dus la Elisei ca să îi ia capul. A trimis un slujitor înainte și Elisei a zis, mâine la poarta cetății se va vinde mâncare. E clar mesajul. Problema este că nu poți să pricepi cu mintea cum. Și un om care avea o funcție destul de mare pe lângă împăratul, călărețul pe brațul căruia se rezema împăratul, a zis, cum se face? Chiar dacă face Dumnezeu fereastră în cer, nu se poate să se împlinească mâine dimineață cuvântul ăsta. Vai ce odihnă urma să vină peste Samaria după o vreme îndelungată de asediu, să poți să mergi la poarta cetății să-ți cumperi mâncare. După ce vreme îndelungată te-ai hrănit cu toate nimicurile și cu toate necurățiile, să te duci la poarta cetății să-ți cumperi mâncare și destul de ieftin. Asta e odihnă, frații mei. Și a zis omul lui Dumnezeu către călărețul pe brațul căruia se rezema împăratul, vei vedea cu ochii tăi, dar nu vei gusta din ele, dar nu vei intra în odihna asta. De ce? De ce nu intră călărețul ăsta? Este singurul despre care vorbește Scriptura. Nu intră în odihna zilei de mâine, în care la poarta cetății se vinde mâncare din belșug. De ce nu intră în odihna asta? Pentru că n-a crezut. A abordat cuvântul lui Dumnezeu doar rațional, fără să-și pună credința la lucru. Dragii mei, atunci când stăm în fața cuvântului lui Dumnezeu, noi trebuie să îl abordăm acceptându-l prin credință. Că așa se abordează cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog Domnului să ne binecuvinteze. Cuvântul lui Dumnezeu trece dincolo de mintea noastră. Știți că împăratul Nebucanețar a pregătit o mare sărbătoare în Valea Dura. A înălțat un chip de aur, un nou Dumnezeu, în fața căruia a adunat națiunea și reprezentanții națiunilor care formau imperiul, să vină acolo la sfințirea acestui nou Dumnezeu, să se arunce cu fața la pământ atunci când cântă fanfara. Trei tineri au rămas în picioare în momentul în care a cântat fanfara și au fost aduși în fața împăratului. Și tinerii ăștia au zis, împărate, nu-i nevoie să mai faci o încercare, să mai cânte fanfara. Că noi tot nu ne închinăm chipului tău de aur, pentru că Dumnezeul nostru poate să ne scape din mâna ta și ne va scăpa. Și împăratul ăsta și-o fi zis, cum? Cum poate să lucreze Dumnezeu ăsta să vă smulgă din mâna mea? Aici garda, îi armata în jur, sunteți trei oameni. Cum poate Dumnezeu ăsta să vă smulgă? Hai să cânte fanfara, vă mai dau o șansă, încălzim cuptorul de șapte ori și văd care-i Dumnezeu care vă smulge din mâna mea, care poate. Dar de ce a pus problema împăratul în felul acesta? Știți de ce? Că a judecat-o doar cu mintea. N-a putut să creadă că există un Dumnezeu care poate orice. Și a cântat fanfara, s-a încălzit cuptorul de șapte ori și, dragii mei, într-un chip miraculos, Dumnezeu i-a smuls pe cei trei tineri din cuptorul aprins. Știți cum? Răcorindu-l așa de tare cuptorul acela încât umblau în mijlocul flăcărilor fără să fi pățit nimic. E minunea asta, frații mei, sau nu este? Să umbli în mijlocul unor flăcări, cuptorul era destul de mare, să umbli în mijlocul unor flăcări care au încălzit de șapte ori mai tare cuptorul, atât de tare încât atunci când s-au apropiat călăii să-l arunce în foc, au ars. Ei, împăratul a avut această atitudine pentru că n-a crezut cuvântul lui Dumnezeu. Frații mei, eu, dacă vreau să intru în odihna asta, trebuie să abordez cuvântul lui Dumnezeu acceptându-l prin credință. Mă rog Domnul să ne binecuvinteze. Vă duc un pas mai departe. Trebuie să abordăm cuvântul lui Dumnezeu cu sensibilitate. Nu vi s-a întâmplat să veniți aici la casa lui Dumnezeu, frații mei, și să vă obosească cuvântul Domnului? Chiar ieri mărturisea cineva despre o anumită familie care are probleme foarte grave de sănătate și că se duc la biserică, nu la o biserică evanghelică, la biserică, oameni care se duc la biserică. Și vin acasă și zic, a, când ne-a plictisit astăzi la biserică și când ne-a obosit, când ne-a ținut atâta preotul ăsta în picioare. Venim la casa lui Dumnezeu, se deschide cartea asta, se citește și se predică și nu e așa că ne simțim obosiți, nici poate nu ne-am gândit bine la cuvântul ăsta. Dar când mă apropii de cuvântul lui Dumnezeu, cartea asta mă învață că trebuie să-l abordez cu sensibilitate, adică să nu-mi împietresc inima, că asta înseamnă inima împietrită, fără sensibilitate. Dar ce înseamnă sensibilitate? Să-l abordez cu sensibilitate. În Evanghelia după Matei, la capitolul 13, când Domnul spune pilda cu semănătorul, zice că a ieșit semănătorul să seamene sămânța și a aruncat-o. O parte a căzut în drum. Loc fără sensibilitate. N-are niciun efect acolo. Oameni care nu înțeleg cuvântul lui Dumnezeu și nici nu-i acordă importanță, au inima lor ca drumul, adică insensibilă. Dar există o altă categorie care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl primesc îndată cu bucurie. Este asta sensibilitate. Câți de ei nu sunteți entuziasmați uneori de cuvântul lui Dumnezeu? Și ieșiți pe ușă și ziceți, ei, frumos a fost. Frumos a predicat, fratele, care a venit cine știe de unde. Că ăștia predică frumos, care vin din altă parte. Nu e așa? Și mergeți entuziasmați acasă și puteți zice, ei, am avut sensibilitate. Nu-i chiar așa, frații mei. Abordarea cu sensibilitate a cuvântului Dumnezeu nu înseamnă doar să fii entuziasmat. Nu, nu. Abordarea cu sensibilitate înseamnă să fii marcat de cuvântul lui Dumnezeu, cum a fost cei din ziua cincizecimii, au fost străpuși în inimă, dar să și fii gata să iei o decizie. Câți decideți de aici când mergeți de la ascultarea cuvântului? Asta trebuie să o fac. Și v-ați pus decizia să faceți. Câți? Spune Biblia în cartea profetului Iona că în cele din urmă, omul ăsta care a vrut să se răzvătească la un moment dat, s-a dus la Ninive. O cetate care avea, dacă vroiai să o străbați, cale de 3 zile. A mers cale de o zi prin cetatea asta strigând, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Imaginați-vă că ar merge unul de la mănășturi și până la aeroport, pe străzile Clujului, pe strada principală a Clujului, strigând, încă 40 de zile și Clujul va fi nimicit. Ce ați zice despre el? Ce ați zice? Trebuie să vină poliția să-l ia, să-l ducă sus la neuro, nu? Cam asta am gândit despre oameni. Numai că cei din Ninive au ascultat acest mesaj care nu era foarte diversificat. Era cam același. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Au ascultat cuvântul ăsta cu sensibilitate și au decis să facă ce trebuie să facă. Ce anume? A zis împăratul, eu îmi dau haina asta jos de pe mine și îmbrac sacul și îmi pun presăți țărână pe cap. De ce? Și postesc. De ce fac asta? Pentru că înseamnă ceva pentru mine cuvântul ăsta. Nu-i chiar așa cuvântul rostit de un nebun. Nu, nu? Este un cuvânt care m-a mișcat, la care am fost sensibil și îs gata să iau o decizie. Eu, împăratul, mă ridic de pe tron și am un timp special pus deoparte pentru Dumnezeu să mă pocăiesc înaintea acestui Dumnezeu. Că mesajul ăsta vine de la Dumnezeu. Frații mei, cale de o zi a mers Iona prin Ninive. Înseamnă că predicarea a ținut o zi. Câte zile ați auzit predici, frații mei, prieteni dragi care sunteți aici? Câte zile într-o viață de 40 de 50 de ani ați auzit predici? Câte? Ăștia de acolo au auzit o predică într-o zi, predicată de mai multe ori poate. Și împăratul, și consiliul, și dregătorii, și cetățenii, și animalele au fost puse toate la același regim, că este o vreme de întoarcere la Dumnezeu. Am decis să ne întoarcem la Dumnezeu. Abordez cuvântul lui Dumnezeu cu sensibilitate. Și mă duc repede un pas mai departe, pentru că vreau să alocăm timp suficient și binecuvântării care o avem la sfârșit. În al treilea rând, trebuie să abordez cuvântul lui Dumnezeu cu disponibilitate. De ce n-au intrat ăștia în odihnă, frații mei? Oamenii ăștia care aveau o promisiune extraordinară. Să te ia Dumnezeu din robie, unde trebuia să muncești din greu de dimineața și până seara. Alții dispuneau de tine, nu puteai să-ți faci tu programul, alții îți făceau programul, mai te loveau cu biciul peste spinare. Să vină Dumnezeu să-ți spună, te iau și te duc într-o țară binecuvântată, în care curge lapte și miere, și totuși să nu intre acolo. De ce? Știți de ce? N-au fost dispuși să asculte. Tare mult dorim odihna, frații mei. Mai ales oameni care ne-am obișnuit cu biserica și cu Biblia și citim în Scriptură cam ce înseamnă odihna asta veșnică, împărăția lui Dumnezeu. Tare mulți o dorim. Nu-i plâns acolo, nu-i durere acolo, nu-i boală, nu-i suferință, nu-i moarte. Cum n-am vrea să intrăm în odihna aceea să nu fie nici plâns, nici suferință, nici despărțire, nici moarte? Cum n-am vrea? Dar care-i prețul? Asta e important. Care-i prețul? A venit la Domnul Iisus Hristos un tânăr și a zis, învățătorule, aș vrea să intru și eu în odihna asta, adică în viața veșnică. Ce trebuie să fac? Ce trebuie să plătesc? Care-i prețul? Și a zis Domnul Iisus Hristos, asculți, să împlinești poruncile. Care? Astea. Și a zis tânărul, sigur pe sine, cum tare sigur suntem și noi, că venim la biserică de când ne-am născut și până acum și suntem tare sigur că a noastră este împărăția lui Dumnezeu, deși cuvântul spune, vor intra unii. Astea toate le-am păzit, a zis tânărul, îmi mai lipsește ceva, mai trebuie să fac ceva? Și a zis Domnul, sigur, ce-ți mai lipsește? Să asculți. Asta îți mai lipsește. Să continui să asculți, nu secvențe, nu pasaje, nu porțiuni din voia lui Dumnezeu. Să asculți de voia lui Dumnezeu. Și pentru tine, tinere, voia, a zis Domnul, este să mergi să vinzi ce ai, să împarți la săraci, să-ți iei crucea, să mă urmezi, ești gata să asculți. Tânărul a plecat întristat, indisponibil să asculte. N-a fost gata să asculte. Chiar dacă dorea odihna. Și vreau să vă spun, dragii mei, că cei mai mulți care rămân, care nu intră și doresc tare mult, o viață întreagă ar dori să intre în odihnă, nu vor intra acolo pentru că nu sunt dispuși să asculte. Au impresia că dacă ascultă câte ceva pe aici, pe acolo, dragii mei, ca împăratul Saul care s-a dus să bată pe Amalec și s-a întors numai cu jumătate de misiune ascultată, a crezut că e în regulă. N-a fost în regulă. Dumnezeu i-a spus acestui om, du-te și nimicește tot ce ține de Amalec. S-a dus, a bătut pe Amalec, dar a ținut o parte pentru el. Și a zis profetul sau judecătorul Samuel, a zis, neascultarea este la fel de vinovată ca și ghicirea și așa mai departe. Nu putem intra în odihnă, frații mei, pentru că neascultarea ne face vinovați înaintea lui Dumnezeu. Nu poți să ai odihnă în relație cu Dumnezeu. Nu poți să te aștepți să intri în împărăția lui Dumnezeu în odihnă câtă vreme vinovăția te roade pe dinăuntru. Dar vreau să vă spun, poți să fii în chinuri groaznice aici pe pământul acesta. Dacă ai ascultat de Dumnezeu, poți să trăiești odihnă interioară. Credeți asta? Sunteți aici în sală oameni care ați suferit vreodată ca și Iov? Sunteți aici? Nu cred. Chiar dacă aveți suferințele dumneavoastră. Să-i moară toți 10 copii odată. Să-i se ducă toată afacerea odată. Să fie el chinuit și bolnav și lovit cu bubă din creștetul capului până în tălpile picioarelor, ca nimeni altul, un chin extraordinar. Frații mei, chiar dacă a avut el frământări interioare și întrebări teribile, în relația cu Dumnezeu avea o odihnă desăvârșită, Iov. Credeți asta? Spunea la un moment dat când prietenii lui îl tachinau și îl acuzau, inima nu mă mustră pentru nici una din zilele vieții mele. Asta dă odihnă, frații mei. În relația mea cu Dumnezeu, inima mea, cugetul meu, conștiința mea, nu mă mustă pentru niciuna dintre zilele vieții mele. Chiar dacă sunt chinuit pe din afară, chiar dacă am probleme, chiar dacă am avut înmormântări peste înmormântări, chiar dacă mi s-a dus afacerea. Pentru că sunt curat înaintea lui Dumnezeu, am înăuntru meu liniște. Și încă un gând, frații mei, repede de tot. Al patrulea rând, cuvântul lui Dumnezeu trebuie abordat cu grabă. Despre asta a vorbit fratele Dani ceva mai înainte. Spune Biblia în versetul 4, să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul dintre voi să nu se pomenească venit prea târziu. Și în versetul 11, să ne grăbim dar să intrăm în odihna asta. Ce înseamnă să abordez cuvântul lui Dumnezeu cu grabă? Frații mei, vreau să vă spun că noi oamenii suntem specialiști în a trage de timp în cele spirituale. Spuneți că nu e așa. Altă dată. I-a zis dregătorul acela romanul Pavel, te ascult altă dată. Sau mai întâi, Dumnezeule, am eu de rezolvat niște lucruri și după aceea, nu e așa că suntem specialiști în a trage de timp în cele spirituale? Dar vreau să vă spun că Dumnezeu are timpul lui. A aborda cuvântul lui Dumnezeu cu grabă înseamnă a intra în ritmul lui Dumnezeu. Dumnezeu are ritmul lui în care își face lucrările pe pământ. Eu nu pot să-L determin pe Dumnezeu să accepte ritmul meu. Eu trebuie să accept ritmul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu are o porțiune de timp pentru fiecare lucrare. Dacă nu fac lucrarea lui Dumnezeu la timpul lui Dumnezeu, vine peste mine o altă vreme a lui Dumnezeu. Că Dumnezeu nu stă cu vremea după mine. Spune Biblia în Genesa, capitolul 18, capitolul 19, când a trimis Dumnezeu pe îngerii aceia să nimicească Sodoma, s-au dus la Lot. I-au spus lui Lot care îi planul lui Dumnezeu. I-au spus lui Lot să se grăbească. Dar de ce să se grăbească Lot, dragii mei? Era vremea lui Dumnezeu pentru salvarea lui. Și dacă nu se grăbește, ce se întâmplă? Vine o altă vreme a lui Dumnezeu peste el. Vremea lui Dumnezeu nu stă dacă eu sunt chemat să fac ceva acum în timpul lui Dumnezeu și nu fac. Frații mei, Dumnezeu nu iese din ritmul lui. Dumnezeu aduce o altă vreme. Și a zis, grăbește-te pentru că nu pot să stau. Trebuie să vină vremea judecății după vremea salvării. L-au luat pe Lot de mână să-l scoată pentru că Lot nu avea puterea să intre în ritmul lui Dumnezeu. Haideți să vă dau un exemplu. Vă spunem ceva mai înainte despre cetatea Samariei care a fost asediată. Sirienii erau dincolo de ziduri, dincolo de porți. Și a venit profeția asta prin profetul lui Dumnezeu Elisei care a zis că la mâine dimineață la poarta cetății se va vinde mâncare. În noaptea aceea s-a întâmplat ceva. Niște leproși care erau undeva la poartă, nici înăuntru, nici în afară, foarte tare, au zis, n-are rost să mai stăm aici, că oricum murim. Soarta nipecetluită. Dacă intrăm în cetate, murim de foame. Dacă stăm aici, murim de foame. Dar mai avem o șansă. Haideți să ne ducem spre tabăra sirienilor. Poate mai este o șansă. Și s-au dus. Și-au găsit tabăra sirienilor părăsită, niciun soldat pe acolo, mâncare câtă vrei. Și s-au săturat, s-au întors înapoi la locul lor la poartă și au zis, ce frații mei? Ce au zis? Haideți să dăm de știre casei împăratului. Dar e noapte. Împăratul doarme. Nu-i vreme potrivită să duci mesaje, să trimiți mesaje la împăratul. Dar au zis leproșii ăștia, nu putem aștepta până dimineață. Au zis ei, dacă așteptăm până dimineață, vom fi pedepsiți. Dar nu ăsta era adevăratul motiv, frații mei, în planul lui Dumnezeu. Știi care era adevăratul motiv? Vremea pentru veste era acum. Pentru dimineață era altă vreme din partea lui Dumnezeu. Știți care? Ca la poarta cetății să se instaleze piața. Asta era planul lui Dumnezeu. Și ăștia nu aveau cum să aștepte pentru că Dumnezeu avea ritmul lui. În miez de noapte este vreme să dai de știre și mâine dimineață este vreme să se vândă mâncare la poarta cetății. Că așa a zis Dumnezeu din cer. Înseamnă că ăștia nu puteau să aștepte până mâine dimineață, că mâine dimineață era o altă vreme din punctul lui Dumnezeu de vedere. Dar frații mei, mă înțelegeți? Trebuie să aștept să abordez cuvântul lui Dumnezeu cu grabă, adică să intru în ritmul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu zice că astăzi este vremea când să nu-mi împietresc inima, astăzi este, frații mei, nu mâine, astăzi, pentru că mâine este o altă zi din partea lui Dumnezeu, când Domnul are un alt plan pe care începe să-l ducă la îndeplinire. Nu stă Dumnezeu după mine, frații mei, decât atâta vreme cât vrea harul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu are timpul lui. Mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze. Rămâne, dragii mei, să intre unii în odihna asta. N-ați vrea să fim noi care suntem aici acei unii care să intrăm în odihnă? Să nu fi mers degeaba la biserică 40 de ani sau 50 sau 60 de ani sau 20 de ani și într-o zi să ni se spună: ieșiți, duceți-vă, plecați în iazul de foc. Nu ați vrea, frații mei, asta? Să intrăm noi de aici în odihna lui Dumnezeu? Cred că vrem. Pentru asta trebuie să abordăm cum trebuie cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, binecuvintează-ne să-L abordăm acceptându-L prin credință, cu inima sensibilă, gata să ascultăm și de îndată ce Tu ne vorbești, Dumnezeule, noi să și pornim să facem ceea ce ne ceri Tu. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze să facem lucrul acesta. Amin.